Dobrý odpoledne nebo podvečer, vážení posluchači. Ačkoliv od šaškárny nazývané sametovou revolucí, ale spíš se jednalo o řízené převzetí moci s jediným účelem ožebračení českého národa a rozkradení veškerého bohatství Československa v té době, již uplynulo 28 let, domnívám se, že není od věci si připomenout, proč a jak k této frašce došlo. K frašce, která oblbla statisíce lidí, kteří jako hlupáci stáli na náměstích všech měst, mrzli na Letné, aby se dočkali toho, že jsou cizinci ve své vlastní zemi. Tuto analýzu napsal politolog Miroslav Dolejší. Napsal ji hned v prvním roce po této změně režimu a já se domnívám, že mnozí z nás si docela rádi připomenou, a to včetně mě, jak k tomu všechno došlo. Nejprve se podíváme na předmluvu k analýze 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího. V politice není absolutního dobra nebo zla. Vše záleží na okolnostech. Lidé přivyknou určitým poměrům, neradi se od nich odchylují a když nemají příčiny zla přímo na očích, jeví se jim jenom jako domněnka. Toto prohlásil Niccolo Machiavelli. Nejdůležitějším životně významným úkolem skutečných neviditelných mocenských garnitur je zajištění kontinuity moci. Tato kontinuita moci dopřává neviditelným vyvoleným stálý podíl na moci a majetku bez ohledu na měnícím se vnějším politickém klimatu či na jeho viditelných reprezentantech vybíraných na jedno použití s ohledem na jejich ochotu k mentální prostituci. Stěžejní zásluhu na mičurinském vypěstění disidentského hnutí v bývalém Sovětském svazu a v celé východní Evropě má nepochybně Jurij Vladimirovič Andropov, předseda výboru státní bezpečnosti KGB v letech 1967 až 1982, generální tajemník ústředního výboru KSSS v letech 1982 až 1984 a jím vybudovaný, omlazený zpravodajský tým. Neobyčejně schopný, inteligentní, pragmatický a vzdělaný šéf tajných služeb a diplomat vypěstil z bývalých prominentů komunistického režimu, například Sacharov, Bonnerová, Medvěděv a další, použitelné disidenty jako strategickou zálohu pro nadcházející změny. O tom, že tyto změny jsou neodvratné, věděla KGB velice dobře již od roku 1972, kdy byly pod jejím dohledem podepsány první smlouvy mezi Německem a NDR o částečné normalizaci vztahů mezi oběma státy. Připravovala se mírová smlouva s Německem a v jejím důsledku i sjednocení země, tedy faktický rozpad východního bloku. Tyto změny se musely logicky promítnout do politického a společenského klimatu celé Evropy, o čemž nepochybovali ani dobře informované a ke spolupráci ochotné zpravodajské služby Západu, zejména partnerská CIA. Bylo by sebevražedné, kdyby nastávající vývoj nebyl podroben vzájemné korektní kontrole. Od počátku 70. let bylo rovněž zřejmé, že Sovětský svaz ztrácí dynamiku v oba polně výhodné americko-sovětské exploataci světa. Potvrzením toho byl i negativní výsledek jednání v Reykjavíku 12. října 1986 mezi Reaganem a Gorbačovem o strategické jaderné iniciativě USA. Michail Gorbačov, pragmatický, až po samu gumu flexibilní a ctižádostivý politik, byl právě tím mužem, kterého si Andropov ještě před svou smrtí v roce 1984 vybral jako hlavního aktéra následujících změn. Gorbačov byl také od svého nástupu k moci v roce 1985 přijímán a mocně propagačně, později též hmotně, podporován reprezentací Západu, především USA, a to i navzdory jeho drastickému postupu vůči předčasným národním revolucím v Pobaltí. Podle scénáře vypracovaného KGB a akceptovaného CIA začala příprava disidentů v celé východní Evropě. Nejméně obtížná byla tato akce v Československu, kde byla již v normalizačních prověrkách let 1969 až 1970 vytvořena z bývalých funkcionářů KSČ dostatečně početná strategická záloha pozdější opozice, disentu a nových mocenských garnitur. Vytvořením charty 77 dne 1. ledna 1977 pod přímou patronací KGB a STB byl tento proces obratně završen. Spontánní, to je bezpečnostními složkami nekultivovaný odpor jednotlivců, byl okamžitě a brutálně potlačen. Svobodný Západ mu nevěnoval sebe menší pozornost, a to ani po naléhavých prosbách a žádostech příbuzných obětí. Šlo totiž o cosi mimo scénář, co režiséři na obou stranách naprosto nepřipouštěli. Perfektně zinscenované divadelní představení, realizované za štědrých finančních dotací USA pro herce a komedianty, se v celé východní Evropě rozběhlo ve druhé polovině roku 1989. Kabaretní představení sametové revoluce 17. listopadu tohoto roku, tedy 1989, v němž byla zneužita nespokojenost snadno manipulovatelné mládeže, mělo sice drobné vady na kráse v podobě fingované hrdiné smrti demonstrujícího studenta Růžičky alias poručíka STB Zdivčáka, ale kdo by o takové maličkosti dbal ve víru omamné revoluce. Poslední skutečně významné detaily scénáře k finále již rozehraných sametových revolucí byly dojednány na samitu Gorbačeva a prezidenta Bushe, stejně jako mezi vrcholnými experty KGB a CIA na Maltě dne 3. prosince 1989. Byly zde přijaty garance nedotknutelnosti pro odstupující komunistické garnitury, jejich kompenzace podílem na ekonomických krádežích a dofinancování vytvářených občanských fór či jiných delegovaných iniciativ. Jediný, kdo se z tohoto scénáře dramaticky vymkl, byl komunistický vládce Rumunska Nikolaje Čaučesku, kterému už tak bezmála patřila celá země, takže ho bylo obtížné korumpovat. Navíc byl znám svou zatvrzelostí proti diktátům z Moskvy, stejně jako z Washingtonu. Pro výstrahu a varování skončil spolu se svou ženou na malém dvorku pod palbou z Kalašnikovů rozřešeto dvojitými agenty vlastních bezpečnostních složek za dozoru KGB. Reportáž z těchto krvavých jatek byla okamžitě přenášena prominentními televizními stanicemi do celého světa. Pohled na zmítající se těla v palbě samopalů jistě pozitivně ovlivnil mysli váhajících a uspíšil rozhodování komunistických poslanců Federálního shromáždění ČSSR, které dne 29. prosince 1989 zvolilo v dojemné shodě predestinovaného Václava Havla prezidentem republiky. Rezignující Gustav Husák přijal triumfujícího Havla za pokřiku jásajících davů pod taktovkou biskupského kandidáta Malého na Hradě českých králů a rukou podáním mu fakticky předal moc v zemi. Obětí se nekonala, neboť na nich netrvala ani KGB, ale ani CIA. Tím byla celá lidová fraška, perfektně vymyšlená, dobře režírovaná KGB a ze strany STB obětavě sehraná, dovedena do radostného konce. Je pozoruhodné, jak dnešní tzv. Odpůrci komunismu rychle zapomněli, že za volbu svého nejoblíbenějšího a světově proslulého prezidenta vděčí právě komunistům. Skutečně mocní bosové na obou stranách se konečně dostali k pohádkovým majetkům. Dluhy na garážích trpícím disidentům a aktérům OF byly po kupónové privatizaci bezohledně odvedeny s miliardovými úroky a zisky jsou z nás i nadále bezohledně ždímány v částkách bilionů korun. Na své si přišli i všichni ti sluhové, lokajové a prostituti nejrůznějších forem a kalibrů. Nejprve byli finančně vydržováni ze zahraničí, později rovněž tolerováni při spekulacích s národním majetkem, privatizačních podvodech, krádežích a rabování nedozírných rozměrů, ale též při plánovaném kulturním zhovaděním celé společnosti. O tom všem, jakož i o neodvratných důsledcích sametu, je analýza 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího, jehož první vydání bylo z roku 1990. Autor, dlouholetý politický vězeň, poprvé byl ve vězení za velezradu a špionáž v letech 1951 až 1960, podruhé za pokus o vyzvědačství v letech 1976 až 1985, vyvolal vydáním svého neúplného díla hysterický jekot a nenávistné vití potrefených disidentů, ale i obrané akce dozorující STB. Když se všem těmto zkompromitovaným elementům nepodařilo autora zdiskreditovat, byla tímto úkolem za pomoci politické policie, tedy STB, pověřena v roce 1991 Konfederace politických vězňů, jejíž zkorumpovaní činitelé odporný čin dokončili. Dostalo se jim za to odslev na dráze, umístění v komfortních starobincích až po bezcenné dekorace v podobě bílých lvů, které si Havlovi chlapci a pohrobci dávají navzájem mezi sebou. Kapitola první. Východiska. Základní mystifikací je tvrzení, že 17.11.1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ v letech 1969 až 70 a založením Charty 77. Tento závěr dokládají tato fakta. Za prvé, k převratům došlo ve všech komunistických státech Evropy synchronizovaně v průběhu 7 měsíců. Z hlediska sociologického a psychologického je naprosto vyloučeno, aby tyto převraty byly uskutečněny spontánně, neorganizovaným, dezorientovaným a víceméně loajálním obyvatelstvem proti téměř neomezené moci komunistických vlád těchto zemí, zajišťovaných vojensky a bezpečnostně druhou největší mocností světa, Sovětským svazem, jejíž síla nebyla otřesena. Za druhé. Výsledkem všech těchto převratů je ponechání moci v rukou komunistických stran, více nebo méně skrytě, tedy přejmenování stran, taktické úpravy programů, přesun skrytých kádrových rezerv do vedení a naopak a tak dále. Za třetí, disidentská hnutí ve všech těchto státech, jejichž někteří členové převzali úlohu dekorace v podílu na moci, byla založena a řízena komunisty, kteří v minulosti odešli z řad svých stran, byli pak často formálně pronásledováni či krátce před převratem vězněni, což bylo taktické opatření pro získání věrohodnosti a popularity před veřejností, prováděně převážně západním rozhlasem a tiskem. Za čtvrté, politickým těžištěm účelů těchto převratů je realizace nové koncepce uspořádání mocenských poměrů v Evropě, jejímž počátkem je sjednocení Evropy, počínající sjednocením Německa. Politické převraty v komunistických státech Evropy byly směrovány k podpoře tohoto sjednocení Německa a byly s ním plně synchronizovány. Za páté, forma a průběh politických převratů v Evropě byly pravděpodobně předmětem dohody Reagan-Gorbačov, uskutečněné v červnu 1987 při Reaganově návštěvě v Moskvě. Od té doby se výrazně projevovaly organizace příprav na převraty ve všech komunistických státech Evropy, například formování disidentských skupin v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a jejich propagandistická příprava ze západu, zintenzivnění protestních akcí proti vládám, přesun zcela neznámých lidí do vedení opozice v Československu nebo do jejího aktivu a jejich horečná popularizace uvnitř prostředí i navenek, například Jan Urban, Alexandr Vondra, Michal Žanktovský, Jiří Křižan, Tomáš Radílek, Josef Vohryzek, Jan Litomyský, Stanislav Devátý, Bedřich Koutný, Josef Bartoš, Karel Freund, Pavel Bratinka, Petr Burian, Arnošt Kohout, Lubor Kohout, Michal Kocáb, Petr Placák, Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, Jana Petrová, Eva Vidlářová, Petr Pospíchal, Jan Honer, Jaroslav Cuhra, Hana Holcnerová, Jiřina Šiklová, Zdeněk Kotrlý, Miroslav Kvašňák, John Bock, Daniel Kroupa, Ivan Mašek, Jaroslav Mlčák, Pavel Muraško, Pavel Nauman, Zdeněk Ingr, Luboš Bažant, Otakar Veverka a jiní, zakládání nových opozičních skupin pod kontrolou STB nebo armádních složek, které převzaly režii událostí do svých rukou. Za šesté, zřetelnou součástí těchto dohod byla ujednání o využití oligarchií k udržení pořádku a k zachování vlivu komunistického mezinárodního hnutí v mocenských strukturách po převratech. K tomuto účelu vznikla kooperace mezi KGB a CIA, jejichž společné komise převrat řídili a schvalovali personální sestavy nových vlád všech postkomunistických zemí. Mocenskou stabilitu během změn probíhajících ve východní Evropě zajišťovaly všude armádní složky řízené sovětským GRU, rozvědkou generálního štábu Rudé armády. Za sedmé, prohlášení všech převratových vlád o národním porozumění nebyly aktem humanity, nýbrž politickým převratem vyvolanou potřebou rehabilitace komunistů k jejich další účasti na moci. Byla diktována dohodami Sovětský svaz USA, KGB, CIA. Za tím účelem už 12 let předtím byla politicky iniciována koncepce lidských práv a prosazen její význam. Bylo to v roce 1976, o nějž se pak dohody velmocí spolehlivě opíraly. Účast disidentů v takzvaném hnutí za lidská práva, například Jan Dus, Dana Němcová, Heřman Chromý, Marie Růd, Křížková, Stanislav Pence a tak dále, pak ospravedlňovala jejich smířlivost ke komunistům a jejich kooperaci na moci, která je ve skutečnosti nesrovnatelně větší, než je na první pohled patrné. Za osmé, politický převrat v Československu ani politika vlády Václava Havla nejsou v žádném případě autonomní záležitostí Československa, nýbrž součástí kontextuální politiky Sovětského svazu a USA pro Evropu. Každý jiný předpoklad pro analýzu a výklad této politiky by byl neúspěšný. Charta 77. Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1.1.1977 bylo 156 bývalých komunistů. Mezi nimiž se nalézají jména osob výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou účastí na teroru komunistů v 50. letech, jako ku příkladu František Kriegl, Ladislav Lis, Zdeněk Mlynář, Ludmila Jankovcová, Jiří Dinsbír, Luboš Dobrovský, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Ladislav Kolmistr, Jiří Hájek, Miloš Hájek, Jiří Ruml, Oldřich Hromádko, Karel Šiktanc, František Šamalík, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jarmila Tausigová, Věnek Šilhán, Libuše Šilhánová, Bedřich Placák, Jaroslav Šabata, Jan Štern, Jiří Kantůrek, Rudolf Zukal, Luděk Pachman a tak dále. Ze zpravodajské analytiky prověrek v KSČ v letech 1969 až 70 vyplývá, že přibližně 800 funkcionářů KSČ bylo formou vyloučení převedeno do takzvané zálohy. To je pro použití v takových situacích, jaké vznikly po založení Charty 77 po 17. listopadu 89 a pro situace, které jsou projektovány jako další varianty možného vývoje. Z této zpravodajské analytiky vyplývá, že přibližně 1120 komunistů emigrovalo, bylo vysazeno do zahraničí s posláním působit v politické opozici a se zpravodajským určením. Do této doby bylo aktivováno pouze asi 260 těchto osob. Ostatní zůstávají stále v záloze. Část těchto osob je možné identifikovat podle privilegií, kterých se jim dostalo od vlád hostitelských zemí i hned po jejich odchodu nebo příchodu do emigrace. Politický azyl dostávali okamžitě a bez průtahů. I hned poté si přes české, československé konzuláty zařídili vystěhovalecký pas a mnozí z nich navštěvovali bez jakýchkoliv komplikací Československo, dostali zaměstnání v exponovaných institucích států, do kterých byli vysazeni, jejich děti tam studovali na prominentních univerzitách a tak dále. Všichni významní komunisté dostávali okamžitě profesory na univerzitách. Goldsticker, Šik, Sviták, Pelikán, později Mlynář a dále významné politické funkce. Pro spolupráci na této opoziční variantě byly získány starší exilové instituce, například Rada svobodného Československa v USA, Česká akademie pro vědy a umění v USA, některé krajanské spolky a organizace a tak dále. A dále některé osoby z poúnorové emigrace, například Tigrit a jiní. Zejména pak osoby kolem rozhlasových stanic Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a BBC. Tito lidé organizovali v zahraničí malé nátlakové skupiny, lobby, které si postupně vytvářely kontakty na mezinárodní organizace a vlády států, vypracovávaly situace pro reagenci oficiální politiky, zakládali nakladatelství a vydavatelství, nadace, organizovali sběr finančních prostředků a tak dále. Patronaci nad těmito skupinami měly vlády, diplomatické sbory a mezinárodní organizace západních spojenců USA. Celá činnost byla současně pod částečnou kontrolou KGB. V Československu byli KGB vybráni lidé z vedení UVKSČ, kteří byli o záměrech a některých akcích informováni od roku 1987, to bylo 13. oddělení UVKSČ. Od roku 1987 byl koordinací činností těchto skupin v zahraničí s chartou 77 pověřen vedoucí tohoto oddělení Rudolf Hagenbart. Finanční prostředky pro činnost charty 77 a zejména pro soukromou potřebu jejich vůdců shromažďoval v nadaci Charty 77 ve Stockholmu zeď sovětského akademika Arnošta Kolmana, František Janouch, sám dlouhou dobu působící v sovětském jaderném výzkumu. Finanční prostředky pocházely především od židovských mecenášů z mezinárodního PEN klubu, Rotary klubu, Jewish Agency, Guggenheimovy nadace v USA, B. Navy Wright, Masarykovy nadace při Masarykově muzeu v Izraeli, židovských odborových svazů, zejména v USA, Švédsku a dalších. Nadace Charty 77 založila 6 vlastních literárních nadací. Cena Jaroslava Seiferta, Jiřího Lederera, Františka Krígla a tak dále. Jejich prostřednictvím udělovali ceny za literaturu vybraným členům charty za účelem jejich popularizace a propagace. Ze stejných zdrojů byla vyplácena tzv. Stipendia. Nadace charty měla prostřednictvím zednářských lóží v Evropě a v USA vliv i na některé tradiční literární nadace, jejichž prostřednictvím pak dosahovala udělování mezinárodních cen těm signatářům Charty 77, kteří byli predestinováni pro budoucnost k politickým funkcím, například Havel, Dienstbier, Batěk, Němcová, Palouš, Úl, Šab tak dále. V období let 1980 až 1989 bylo prostřednictvím nadace Charty vyplaceno přibližně 376 tisíc amerických dolarů na činnost Charty 77 v Československu a přibližně 1,341 milionů US dolarů pro osobní potřebu vedoucích členů Charty. Tato částka nezahrnuje peníze vyplacené za tzv. Literární a jiné ceny. Na osobní konta v zahraničí byla vedoucím osobám Charty převedena souhrnná částka přibližně 6 milionů amerických dolarů. Tato konta, samozřejmě osobní, jsou spravována advokátními kancelářemi v zahraničí, které zastupují jednotlivé funkcionáře Charty 77. V lednu 1990 obdržel Janouch jako jeden z prvních registraci od Federálního ministerstva vnitra a od února 1990 jsou finanční prostředky distribuovány pro Československo prostřednictvím této kanceláře. Z nich jsou rovněž financovány a odměňovány některé činnosti občanského fóra a jeho vedoucích funkcionářů. Charta 77 byla od svého založení v roce 1977 koncipována jako zednářská lóže. Funkce mluvčího je převzata ze sionistické organizace, aby nemohla být jako ilegální organizace stíhána podle zákona, odesílala všechna svá prohlášení a stanoviska státním úřadům. Ve svém prohlášení z 1. ledna 1977 konstatuje, že nechce škodit komunistickému režimu, ale chce s ním vést konstruktivní dialog, což koresponduje s komunistickým zaměřením vedoucích funkcionářů Charty a s dohodami, které byly o jejich vzniku a působnosti uzavřeni. Počáteční zběsilá politická kampaň, která byla proti Chartě 77 vedena ze strany UVKSČ, měla za účel pouze na Chartu upozornit a popularizovat ji u protikomunisticky smýšlející části občanské veřejnosti. Hlavní část její popularizace pak převzali vysílačky Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a BBC. Přibližně od roku 1974 byla v Československu konstituována nová báze KGB, která dnes zahrnuje asi 7 až 8 tisíc občanů Československa, kteří nejsou v žádných evidencích STB, ministerstva zahraničí a žádných jiných. Jediným viditelným výrazem této báze je skupina prominentních reprezentantů Charty 77, dnes, tedy před tehdy, po 90. roku, převážně zastávající nejvyšší státní úřady. Celou dobu své existence působila Charta 77 se souhlasem a pod kontrolou státní bezpečnosti a KGB. Přesto, že materiály vydávané nepřetržitě vedoucím výborem na ochranu nespravedlivě stíhaných Petrem Úlem, takzvané informace o Chartě 77, byly evidentně ve smyslu tehdy platných zákonů protizákonné, minimálně podle paragrafu 112 trestního zákona, což značí poškozování zájmu republiky v zahraničí. Nebylo přitom proti vydavatelům až na malé výjimky nikdy brutálně zakročeno, tak, jak to v každém jiném případě vždy odpovídalo neměné praxi STB. je mimo jakoukoliv pochybnost, že kdyby činnost Charty 77 nebyla žádoucí, byla by taková skupina lidí ještě v zárodku zlikvidována během 24 hodin. Vždyť tajemník Zdeňka Mlynáře, jednoho z otců Charty, doktor Josef Hodic, patřil v té době, stejně jako mnoho dalších signatářů Charty 77 první hodiny, ke špičkovým agentům STB a nikdo ve veřejnosti by se o její činnosti ani nedozvěděl, jak to bylo zcela běžné ve všech ostatních případech jednotlivců a skupin likvidovaných za činnost proti státu nebo pouze za své osobní postoje proti režimu. Charta však většinou bez jakéhokoliv drastického omezení vydávala knihy, prohlášení, poskytovala interview Svobodné Evropě, Hlasu Ameriky a BBC. V posledních měsících před převratem její členové dokonce cestovali do zahraničí, například Jiří Hájek nebo Dana Němcová, ale i jiní, kde vedli politické rozhovory. Uvnitř Charty 77, výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných a ve všech ostatních jejich odnožích působila rozsáhlá agentura STB. Jaromír Glac, doktor Josef Hodic, Jan Hrabina, Jan Křen, Vlasta Chramostová, Zdeněk Ingr, Luboš Bažant, Michal Kobal, Petr Burian, Judr Josef Průša, Judr Josef Daniš, Věra Vránová, Pavel Muraško, Michal Kocáb a tak dále a tak dále. Na bázi 2. a 10. zprávy Federálního ministerstva vnitra to však byla činnost víceméně kontrolní v rámci objektové kontrarozvědky, nikoliv řídící. Řízení Charty 77 bylo prováděno velmi komplikovaným způsobem, který dovoloval jeho kontrolu ze strany USA. Hlavní řídící funkci vzhledem k Chartě 77 vykonávaly osoby z báze KGB. Hlavní kontaktní osobou byl vedoucí 13. oddělení UVKSČ Rudolf Hegenbart, který současně řídil protiopatření Federálního ministerstva vnitra. Hegenbart byl přímo angažován na přípravě převratu od srpna 1988 na jeho provedení 17. listopadu 89 a dodnes jako kontakt působí prostřednictvím plukovníka STB Josefa Vostárka, což je bývalý náčelník kanceláře Federálního ministerstva vnitra ministra Vratislava Vajnara a podplukovníka Krásy na řízení činnosti koordinačního centra občanského fóra, zejména pak jeho personální politiky, což znamenalo schvalování osob pro vládu, poslance Federálního shromáždění, zahraniční službu, jiné politické strany a tak dále. Směr kontaktu Ladislav Lis, Oldřich Hromádko, Zdeněk Jičínský, Jaroslav Šabata, Petr Kučera a kancelář prezidenta republiky, zejména některé poradce. Přijímání členů signatářů Charty 77 skončilo dnem 17.11.1989, kdy počet signatářů dosáhl přibližně 1900 občanů. Naprostá většina z nich podepsala chartu ze vzdoru proti režimu, aniž měla nejmenší tušení o charakteru a poslání této tajúplné organizace. Můj dodatek, přesně můj případ. Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí. Jejich jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky, zájmové a finanční, nevidíma je. Jsou to především rodiny Havlových, Dinsbírových, Pithartových, Šabatových, Úlových, Millerových, Tesařových, Němcových, Paloušových, Bednářových, Kinclových, Romátkových, Dobrovských, Rumlových, Mlinářových, Pelikánových, Slánských, Šternových, Kanturkových, Freundových, Tominových, Korčisových, Pejnových, Kocábových, Placákových, Princových a tak dále. Všechny tyto více nebo méně rozvětvené rodiny jsou komunisté nebo jejich potomci, svobodní zednáři a jejich židé. Nyní přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu. Tato skupina občanů Československa byla pro své dnešní poslání schválena pověřenými orgány Sovětského svazu a USA prostřednictvím STB, GRU, KGB, CIA a Mossad. Souhlas s jejich umístěním do těchto státních funkcí vyslovovaly také jiné mezinárodní organizace. Charta 77 nedosáhla během svého 13-letého působení žádného politického vlivu na domácí scénu, protože to nebylo žádoucí. Příprava politických převratů v Evropě, včetně Československa, byla svěřena profesionálním organizacím, které k tomu měly k dispozici všechny potřebné prostředky a bohaté zkušenosti. Posláním Charty 77 bylo soustředění vhodných osob s věrohodnou krycí legendou odpůrců komunismu pro veřejnost, které by po převzetí moci, po fingovaných převratech, zajistili kontinuitu se zaměřením světového komunistického hnutí, jehož součástí jsou i komunistické strany všeho typu a všech taktických modifikací a programů. Jejich hlavním posláním je zakrytí této dlouhodobé orientace a v důsledku toho působí k likvidaci jedné fáze bolševismu, stalinismu, tedy období, kdy se světový bolševismus v Rusku vymkl mezinárodní kontrole, především kontrole USA. Občanské odsuzování a věznění některých nejaktivnějších členů Charty 77 a jí založených odnoží bylo především velmi diferencované a mělo výchovný, tedy kázeňský, disciplinární a propagační význam jak vzhledem k ním samotným, tak hlavně k obyvatelstvu. Věznění členové Charty 77 se tímto způsobem učili podřizovat se kázni, jestliže to okolnosti vyžadují, a současně jim bylo jejich uvěznění nebo pouhé zadržení na několik hodin podnětem k obrovské mezinárodní propagační kampani vedené zahraničními vysílačkami a později i diplomatickým personálem amerických spojenců. Československo se tímto způsobem seznamovalo s lidmi, o nichž by bývalo v listopadu 89 nevědělo vůbec nic, anebo by pro něj byli nepřijatelní, pokud by byla dána přednost k seznámení s nimi prostřednictvím zpráv a informací z jejich nejbližšího okolí. Organizovaná reklama a propagace jejich osob upravila jejich obrazy v legendy a učinila z nich hrdiny, mučedníky, veliké spisovatele, myslitele, politiky a demokracii oddané státníky. K tomu účelu byly zřízeny nejrůznější literární ceny, udělovány čestné doktoráty na západních univerzitách a tak podobně. V podstatě je tento postup metodou hollywoodské tvorby Star, která se uplatňuje již od počátku 20. století. Kdokoliv může být populární, kdo je intenzivně po nějakou dobu propagován všemocnou reklamou. Je to otázka účelu a nákladů, nikoli otázka kvality člověka. Agenturní činností STB proti Chartě 77 se zabývalo na federálním ministerstvu vnitra celkem asi 43 důstojníků STB. Rozsah této činnosti není vyčerpán pouze seznamem akcí proti Chartě a VONS, ale zahrnuje také činnost oddělení STB pro boj proti sionismu, judaismu, svobodnému zednářstvu, státnímu židovskému muzeu, takzvaná kontrarozvědná ochrana a židovstvu. Z těchto útvarů, které podléhaly většinou přímo KGB, to znamená, že tam byla mezinárodní koordinace, byly registrovány zahraniční signály, tedy dispozice pro činnost Charty. Současně byla registrována kooperace s ostatními disidentskými skupinami, zejména v Polsku, NDR, Maďarsku a v Sovětském svazu. Každý z těchto důstojníků STB řídil agenturu uvnitř Charty 77 a v počtu 5 až 7 tajných spolupracovníků. Osobní charakteristiky vůdců Charty 77, včetně VONS a ostatních takzvaných nezávislých iniciativ, jsou vesměs nepříznivé. Psychiatrické analytiky konstatují v mnoha případech osobní rozvrácenost, v některých případech drogy, jako Jirous a podobně. Když se ministr vnitra dr. Richard Sacher, zastupující ve vládě lidovou stranu, dostal v únoru a v březnu 90 do styku s některými materiály týkající se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejich vůdců, vzniklo akutní nebezpečí odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. Prezident Havel nechal jmenovat vládou Jana Rumla náměstkem federálního ministerstva vnitra. Po 6 týdnech jeho působení na federálním ministerstvu vnitra se ztratilo přes 15 000 osobních svazků, to je osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu STB. Prezident si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z federálního ministerstva vnitra, předány zasvěcencům v Chartě, především Úl a Urban. Je nejvíc pravděpodobné, že nejdůležitější materiály týkající se Charty a jejich prominentů byly z ministerstva vnitra odstraněny ještě před 17. listopadem 89. Ku příkladu magnetofonové kazety s nahrávkami jednání mluvčí Charty, jejího vedení, jednání s některými zahraničními diplomaty a podobné, které vedení Charty předávalo STB. Zmizely záznamy o jejich existenci v osobních materiálech důstojníků STB, byly patrně přehlédnuty. Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77, Václava Havla, Jiřího Dinsbíra, Zuzany Dinsbírové, Petra Úla, Jaroslava Šabaty, Anny Šabatové, El Hejdánka, Václava Bendy, Jiřího Guntoráda, Martine Palouše, Kantůrka, Evy Kantůrkové, Vlasty Chramostové, Marty Kubišové, Zdeňka Jičínského, Motejla, doktora Daniše, Zdeňka Rycheckého, Petra Pidharta, Jiřího Urbana, Petra Kučery, E. Fischery, J. Hájka a Marvanové, Petrušky Šustrové, Jana Rumla, Rudolfa Slánského, Valtra Komárka, Miloše Zemana, Václava Klauze, Václava Dlouhého a tak dále. Dále byly odstraněny všechny materiály z listopadu a prosince 1989 z jednání tzv. Rozhodujících politických sil o převzetí moci v zemi. Rovněž byly odstraněny objektové svazky obroda socialismu, klub reformovaných komunistů a estébáků z roku 1967, Politicky to byla nejvýznamnější složka Charty 77 a byla ve vedení Občanského fóra. Dále zmizely objektové svazky zpravodajských agentur v zahraničí o objektech politické opozici v zahraničí, tedy Pelikánovy listy, Tigridovo nakladatelství Svědectví, Škvorectvého nakladatelství v Torontu, objektové svazky Rada svobodného Československa, nakladatelství A.J. Líma a tak dále. Rovněž byly odstraněny objektové svazky Schwarzenberského paláce ve Vídni. Tak, vážení posluchači, existuje velmi mnoho dalších důkazů o expozituře Charty a jejím spojení s konspirativní komunistickou mocí. Většina z nich však není vhodná k zveřejnění pro rizika s tím spojená. Rozsah ostatních by zdaleka překročil únosný rámec této zprávy. Takže to byla první část, vážení posluchači, analýzy, podrobné a perfektní analýzy Miroslava Dolejšího k 17. listopadu 89. V příští části si ve druhé kapitole této analýzy se právě podíváme na onen den. Ta kapitola se jmenuje Převrat 17. listopadu 1989. Ale to si poslechněte až v příštím pokračování druhé části čtení tohoto dokumentu. Teď si pustíme písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a od 19 hodin bychom si měli povídat jak jinak než o tom, co se děje kolem volby prezidenta s ex-ministrem a ex-velvyslancem v Rusku panem Jaroslavem Baštou.
Rozlohy velmocí a délky prašných cest a jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé najdou lidskou tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. Se dívej, abys věděl, co se má a kam se šít. To je tvá zem, to je tvůj chléb, člověče zpívej. Pro dětskou dlaň, pro dívčí smích, budeš bez moří leží ta zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať očích plane
psát a v srdcích ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvář. Doufej a zpívej, národ tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, abys věděl, co jsi má. Zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej.